тыңдадыңыз. Азатлык радиосунун Google Play ва App Store улгамдарындагы кошундулары. Биздин тээде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керектел. Олар хатта Түркмөнстанда да петикленмеген таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ва дүйнөдөгү кабарлары ва вакаларды ийдарлап, күндөкү радио кепешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ва видеоларыбызды көрөрсүңүз. Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaiberdiye ve devam ettiriyarın. Dini sebeplere göre vatanda hizarlanan Türkmen bozkunu Aşırvay Bekeyev 30. Avgust akşam Moskva'dan Aşkavada deportasiya edildi. Bu arada Adam Hukukları Önce Türkmen Helsinki Fondu haber verdi. Bekeyev ta 8 yıllap ortiyetin hekimetlerinin deportasiya etmek kararını karşı durmağı tıynanşıptı. Adam Hukuklarını koruyucular onun Türkmenistan'daki kıpalı varada çınlıkı alada bildiriyarlar. Türkmen Helsinki Fondu'nun haberine göre Aşırbay Bekeyev çarşınbı un akşam saat 11 törüge dostuna can edip yurttan çıkarlayanlığına ediptir. Onun aklavçısı İçeri İşler Ministerliğinin Esası Migrasiya Bölümü ile haberlaşıp bu maglumatı tasdiklaptır. Adam Hukukları Önçeri Genel Komisari hiç hili kömek edip bilmecektiğine ediptir. Novotçı prokurora telefon arkalı çıkıp bulmandır.
Saat 15.30'da Aşırbay haberlaştı. Moskva ekidilenliğine 9. sentyavrda Aşkavat şehrine iyi verilecektiğini aytti. Ama bu maglumat neye doğru olup çıktı? Saat 21.00 tögerek ol kabinadan kıyıska videonun oğlunu iyi verdi. Sondan son onun bilen ara katnaşık kesildi.
Deyip Türkmen Helsinki Fondu haber veriyor ve Dmadedovay raportunun maglumatına salgılanıp 21-25'te Ortiyet'in SCD aviakampanyasının uçarının Moskva'dan Aşkabad'dan uçandığını belliyor. Aşırbay Bekeyev'in samolyotun içinde özünün Türkmenistan'a alınıp barlayanlığını gurrun veren videosu Telegram ulgamında hem peyda oldu. Bekeyev şu yılın baharında tutsa edilipti ve şundan son Sankt-Peterburg'un Krasnaya Selo'daki deportasiya merkezinde saklandı. Adam Hukuklarını Koruyucu Memorial Merkezi'nin haberine göre Aşırbay Bekeyev 2009 yılda Türkmenistan'dan çıkıptır, şundan veri maşkalası ve 5 çağıt ölen Sankt-Peterburg'da yaşaptır. Türkmen hakimetleri bir neçil veri Aşırbay ve onun doğunu Teç Murat Bekeyevleri ekstradisiya etmeye kazanmaya çalıştı. Yurdun hakimetleri onları etnik ve dini yigrinci öcüktürmekte ayıpladı. Adam Hukuklarını Koruyucular bu ayıplamaların esassızlığına ve hakimetlerin bu migrantları başkası fikir için iyidarlayanlığına inanıyorlar. Bekeyevlerin iyidarlanmağı 2016 yılı başlanıp da 2015 yılın 2. dekabrında Türkmenistan'ın Milli Hopsuluk Ministerliğinin Daşoğuz Velayeti Önce Derine Bölümü 177. maddanın 1. bölümü önce ona karşı cinayet işin açtı. Cinayet kodeksine göre 3 yıl içinde azatlıktan mahrum edilmek cezasını göz önünde tutan ayıplamalar sosyal, etnik ya da dini yigrinci öcüktürmekle bağlı. Şuna mengeş ayıplama Aşırbay'ın Sankt-Peterburg'da yaşayan doğunu teç mıradı hem karşı öne sürüldü. Memorialın haberine göre 2016 yılın 22. mayında Aşırbay Bekeyev tutsak edilip Sankt-Peterburg'daki Deslapkı tutsakhanına yerleştirilipti. Bekeyev'in aklavçısının Ortiyet'in yukarı suudunda geçirilen çekeleşikte öne süren fikrine göre ayıplamalar için düplü delil olmandır. Ayıplama çaklamalara ve mışmışlara esaslanıptır. Şeride olsa 2016 yılın 27. dekabrında Ortiyet'in baş prokurorunun orınbasarı gıda yurtlarının 1993 yılın 22. yanvarında kol çeken Minsk Konvensiyasında göz önünde tutulan düzgünlüğün çayında Bekeyev'i ekstradisiya etmek kararını öne sürüptir. 2017 yılda Avrupa'nın adam hukukları önce Suudi Bekeyev'in Türkmenistan'a berilmeğinin tohtadılmağını kazanıptı. Avrupa Suudi Ortiyet'in hakimetlerini hat yollap Türkmenistan'ın rayeti Aşırbay Bekeyev bağıtında Halkara Suudi'nin 39. kadısının ulanılanlığını haber verdi. Bu madde ekstradisiya işinin tohtadılmağını talep ediyor. 2017 yılın may ayında Aşırbay Bekeyev boşadıldı. Ve onun mecburi vatanına dolanmak işi tohtadı. Ama Türkmen Helsinki Fondu'nun haberine göre ol pasportının mühkületi kutaranlığı sebeple Ortiyet'ten çıkıp bilmendir ve bu onun imigrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanmağı için esas olupdır. 2023 yılın martında polisiya ona 5 yıllap Ortiyet'e girmeyi qadağın etmek varada karar çıkarıptır. Ama bu karardan şikayet ediliptir. Adam hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondu kaçıp atılığı sorumak tertibi tamamlanmanga kaçıp atılığı gözleyen adamın deportasiya edilmeginin halkara hem milli kanunlara gödek ters geliyendigine ünsü çeker. Aşırbay'ın doğanı Teç Murat Bekeyev Sankt-Peterburg'da tutsaklıkta saklanyar. Ortiyet Federasyası'nın baş prokuraturası onun Türkmenistan'a ekstradisiya edilmek meselesini seyrediyar deyip adam hukukları önce Türkmen Helsinki Fondu yazıyar. Türkmen hakimetleri tarafından iyidarlanyan Türkmenistanlıların dışarı yurtlardan deportasiya миграция дилмегулен баглы ягдайлар соңкы йылларда пайда болып башлады. 2021 жылның октябр айында Орсетте яшаган түркмен оппозиция активисти 37 яшлы Азат Исаков итрим болды. Адам хукукларын коруучу курамалар онун Түркменстанны бейканун ягдайда зор менен экидиленлигин хабар бердилер. Орсеттин ички иштер министрлиги Исаковдун нире дедигин аян этмек барадагы yüzlenme берин жообунда онун 22 октябрда Москванын Домодедово аэропортунан Түркмен авада учанлыгын тастыклады. Маунун мейлетин гиденлигин хабар берди. Бу ягдай адатты учар катнаунун болмадык вактына кабат келди. Шүлүң май айында Түркмен блогчусу Фархат Мейманкулиев Стамбулда тустак элден соң итирим болду. Адам хукукларын коруучулар онун Түркменстанды депортация эдилмек хоопу астындадыгын хабар бердилер.
Азаттык радиосу Instagram'da. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве тааза маалыматтары инде Азаттык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз. Геплеер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофонуңунда сиз менен мен Сахра. Түркменистанда тәзе 2023-24 оку йылының илкинчи күнінде 76 мүңден көбрәк чагы беренче сыныпы окуа барыяры. Бу сан 2022 йылда 159 мүңден һәм көпте. Бу саннар йортта илат санының 7 миллиондан ашындыгы игълан ителгән соң беренче сыныпы барыян окучыларын санының 2 эсе азалындыгыны көрсәтәр. 1 сентябрьда 76677 чагы беренче сыныпы окуа барары. Олар айдың гиҗәләр хоҗалык җәмгыятының өндүрөн ноутбукларны аларлар. Билимли дилип атландырылган бу ноутбуклар мектеп турмушуна илкинчи кадам кадам басыян чагылары дөүлөт баштоонунун адынан совет берилер деп ярым расмий Ориент нешри 30 августта хабар берди. Түркмен хакимиятлары соңку 3 жыл бери 1 сентябрда 1 сыныпка башлаган окуучуларын санын 160 миң төбөрөгүндө саклап келиярдылар. Кечен жыл дөүлөт ва ярым расмий медиа териштелери 2022-23 окуу жылында 159772 чагынын 1-нчы сыныпка окуу барыяндыгын хабар бердилер. Шондо Түркмөнстан боюнча 1882 саны орто мектепте 1,574,737 окуучунун билим алжактыгы хем белгиленипти. Бу саныр юртта 1-нчы сыныпка барыян окуучулардын санынын соңку 1 жылдын дубамында 1-2 эсе азалындыгын көрсөтөр. Жамияттагы демографик процесслерден хабар берген бу расмий көрсөтүүлөр юрдун ийлатынын 7 миллиондон кечинди барыда Түркмен хакимиятларынын ыгылан эден санларына терс келиер. Түркменстанда 2022 жылдын 17 декабрында кечирилген ыйлат язуунун нетижелери шу жылдын июлунда ыгылан эдилди. Шондо адатлын ягдай билген ве бирек биригинен карашсыз бир нече чечмеси Дөүлөт статистика комитети тарапынан нешер эдилген сандардын сыпайчылык менен айдыланды чийширлендигини ве юрдун ыйлатынын хакыйкы санынын хатта 4 миллиону да жетмегендигини айттылар. Ятласак июл айында адатлын Левапта хабарчылары мектеп муалимларынын 6 яшлы чагылары мектебе яздырмак үчүн үймө-үй айланыандыгын хабар бердилер. Хабарчыларыбыз муалимларын үйлөрү айланмагынын мектебе язылган 6 яшлы чагылардын аз болмогу менен баалынышкылыгын хем айттылар.
Муалимлар маскалада 6 яшлы чагылардын бардыгын я жоктугун сорайарлар. Соңра чагылардын доолуш шахадатнамаларын көрсөтмөгү хааш эдиярлар. 6 яшлы чагылардын эне-аталарынан мектебе барып, олору 1-нчы класса яздырмагы хааш эдиярлар.
Дип хабарчымыз айтты. Шондо Левавын дөүлөт идараларындагы шул санды билим улугумундагы чечмелери жашайыш дарежесинин дүйплү эрветлешмегинин чагы доолушунун петелмегине себеп болгондугун хем белгиледилер. Олорун сөздөрүнө көрө 2017 жылда Севитте доолуш дарежеси 10 көтөрүм петелиптир. 2018 ве 2019 жылдар аралыгында доолуш дарежеси yine 20 көтөрүм кемелиптир. Шейледе кечин окуу жылында Азаттыктын Левавдагы хабарчысы 1-нчы сыныпка окуп барыян чагылардын санынын азлыгы себепле мейлештирилген 3 сыныптан биринин коюп алсын эдилендигин хабар берипти. Мындан 3-4 жыл озол hükümet башлангыч сыныпка окуп башлаяндардын санынын 100 миң төбөрөгүндө дегени ыйлан эден махалы 1-нчы сыныптар үчүн 4-5 саны сынып дөрөдүлөрдү. Бу жыл башлангыч сынпа башлаян окуучуларын саанынын 160 миңге колойдуу айтылса да, биринчи сыныптар үчүн дөрөдүлөн сыныптардын дене 2 саансы окуучудан долду деп билим ишери кечен жылдын сентябрында айтыпты. Түркмөнстан 17 жыл чемети балтвери ыйлат саны барыда расмий маалыматтарды чап этмен келерди. Адатлын түркмөн hükümetindeki çeşmeleri bunun sebebini yurdun hakiki ilatının çak edilişinden has az olmağı bilen düşündürüptüler. 2021 yılın iyulunda ilat yazgıları barlıklar ve onların neticelerini selcermek işine katnaşayan devlet edaralarının işyerleri olan bir neçe çeşme deslapkı hesaplamalara göre ilatın hakiki sahanının 2,17-2,18 milyon adamdan geçmeyendiğini meyelim edip de. Adatlığın çeşmelerinin 2019 yılın may ayında beren malumatına göre 2008-2019 yıllar aralığında takminen 1,19 milyon adam Türkmenistan'ı terk etti.
Gepler yer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Adatlık Radyosu'nun redaksiyasını okuyucularımızdan gelen hatlar bilen devam ettiriyoruz. Geçen hepte Türkmenistan'ın vekillerinin BMG'nin Jenevadaki idarasında cinsi kemsitmeleri berk yazgar yandığı ve izgiderli sahasta milletara sazlaşığını üpçün etmek uğrunda değişli işleri alıp bar yandığı varadaki öngü sürmesi yurttaki milli azlıkların vekillerinin ünsünü çekti. Olar hakimiyetlerin bu aydanlarının hakiki yağdıyları çöhrülündürmeyendiğini bellediler. Azatlık bilen bu varada öz fikirlerini paylaşan okuyucu, Türkmenistan'da milli azlıkların öz ene dillerinde bilim almağına edil hazırki fırsat mümkünçilik döretmelidigine aytti. Bellemeli yeri okuyucuların hatları Sultan'da orfografiyası bolşuyalı çap edilyer. Hatlarda aydılanlar Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöhrülündürmeyer. Şuunlar 2023-2024 okuw ýylynyň öňü tirasynda milli azlyklaryň gowçun bolup ýaşaýan, ýylaty ýerlerinde ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri öz çağlarynyň öz ene dilinde okap bilmek hukugynyň üpçün edilmegini garaşýarlar. Hususan da bu hakynda iki çak gurungdeşlikde Lewat welaýatynyň Köýtöndag, Kerki, Darganaty we Çärjew etraplarynda, Çärjew şäherinde, şeýlede Daşogut welaýatynyň Daşogut şäherinde Könürünç, Sabat, Andalibi taraplarında yaşayan etnik özbekler öz fikirlerini beyan ettiler. Oların sözlerine göre Türkmen resmi delegasiyasının BMG'nin yığınağındaki çıkışında dilden olsa da yurdun 14% ilatının milli azlıklardan duruyandığını aytmağı hem Türkmenistan hükümetinin dünya cemiyetçiliğinin önünde öz üstüne alan borçnamalarını kıysarnıksız yerine yetirmeğini talep ediyor. Sol borçnamalaryň iň esaslarynyň biri hem milli azlyklara degişli raýatlaryň öz ene dillerinde bilim alyp bilmek hukugyny üpsün etmekdir. Şu jähetden indi Türkmenistanda milli azlyklaryň gowçun bolup ýaşaýan ýylaty ýerlerinde olaryň dillerinde okudylýan mekdepleriň we sınyflaryň açylmagynyň wagtynyň gelendigini aýtdylar. Mundan başga sutema bilen bagly iýul aýynda ýurdun Mary we Ahal welaýatlarynda zähmet çekýän Käbir bilim işärleri bilen hem ikçak gurungdüşlükleri geçirdim. Hususan da Ahal vilayetinin Saragz, Kaqı, Akbuğday traplarında işleyen mektep mugullimlerinin anonimlik sertinde aytmağına göre, adagdalan itrapların çaklarında hälisinde hem part ve kurt dilli yaşayıcılar ve olorun çağları var. Emma ol çağların öz dilinde bilim almaktan mahrum edilmeği oları yurdun sosyal ve iktisadi durmuşunda yer ve orun alıp bilmeklerini çaklendiriyar. Üstüne olsa ol çağlar Türkmen diline gowy düşünmeýändigi üçin Türkmen mektebini tamamlan hem bolsalar, oların bilim derecesi ören pis bolmagynda galyar dip ahyllı mugullimler hem milli azlıkların dillerinin okudulmagynyň wajipdigini nygtadylar. Hutsu ähengde hem marly bayram mugullimler etnik buluşların gowçun bolup ýaşaýan owullarynda buluç diliniň okudulmagynyň gereklidigini bellediler. Su arlykda Balkan vilayetinden göçüp Gazagystanda Vitna zitilistwa, ýagny hemişelik ýaşama üçin ruhsatnamany alan Türkmen wasy şäherinde ençe ýyl Gazak mektepde zähmet çeken etnik Gazak ýaşulynyň aýtmagyna görä Balkan vilayetinde hem Kazak mekteplerin hut administratif yol bilen yukarıdan gelen buyruk bilen yok edilmeği, Kazakların köpçülüklerini göçüp gitmeğine getirdi. Ýaşulym mugullymyň ýatlamagyna öre 2000-nji ýyllaryň başlarynda Türkmenistanyň çağında 20 töwereği gazak dilinde okudylan mekdepler işleýärdi we olara Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçihanasy ýygyderli okuw gullanmalaryny paýlaýardy. Men bu praktikany gaýtadan dikildilmegi soraýaryn we bu hili adam hukuklaryna degişli temada Gazagystan we Özbekistan hem özleriniň Türkmenistandaky diasporalaryndan gaçy durmaly däldiklerini aýdýaryn dip ýaşuly sözüni jemledi. Gadirli dinleyijiler, okuyjynyň hatda aýdylanlarynyň Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny söhbetlendirmeýändigini ýene bir gezek belläp geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşoz welaýatynyň polisiýasy tebiplere çağalary sünnet etmegi gadagan edýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynda habarçysy sebitde çağalary sünnet edýän tebiplerin tasga almandygyny, hatda öýlerde sünnet amallaryny berjaý edýän lukmanlara diplomlarynyň mahrum edilmek howpunyň awanýandygyny aýdýar.
Täzewazir owasyny etrap polisiýa işgärler bir öýde sünnet toýunyň geçirilýändigini bilseler şol ýere gelip ene atalardan operasiýany kimin ýerine ýetirenligini aýtmagy talap edýärler. Tebipler duýduruş bilen göýberilip bilinýär. Ýöne-käte olar jerime tölemäge mejbur edilýär.
Diýilip garaşdyr neşirin 29-njy awgustda çap eden habarynda aýdylýar. Türkmenistanda adatça oglan çağalary sünnet etdirmek mögsümi ýylda 2 gezek, bahar we güz pasyllarynda badalýar. Türkmenlerde oglan çağany sünnet etdirmek dini däp desurlar esasında amal edilýär. Marvel aýtynda habarçymy sebitde çağalary sünnet edýän tebiplerin tasga almandygyny, sebäbi olaryň bu amaly ýerine ýetirendigi üçin tussaw edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýdýar. Ol öýlerde sünnet amallaryny berja edýän lukmanlara bolsa, diplomlarından mahrum edilmek howpunyň awanýandygyny belleýär.
Mundan ozal adamlar tanış lukmanlarından öz yanı bilen medisini encamlarını ve serişlerini getirip çağganı sünnet edip vermeyi xayiş ediyerdiler. Yöne hedir bu mümkünçülük hem aradan ayrıldı. Sebebi inne öylürdü sünnet amallarını berca edyen lukmanlara diplomlarından mahrum edilmek xoğup avanyar. Ya da olara ulu mesbörde cerime para türettirliyar.
Dip yağdaylardan habarlı yerli lukman habarçıymıza gurrun berdi. Habarçıymız bu qadağınçılın gurplu maşalalara tas değişli deldiğine, lukmanların olorun öylörünü varyandığını ve çağalarını sünnet ediyendiğini hem aydiyarı. Qaraşsız neşir tebiplerin ağlabasının sünnet etmeyi öz özünden öğrenendiğini ve inataların muna düşünyendiğini. Yönü muna qaramazdan olorun hastahanaları delde tebipleri yüz tutyandığını hem belliyarı. Munun dep desur ve olorun hizmatlı hastahanalardaki operasiyadan has ardan düşendigi bilen baglanyşyklygy aýdylýar.
Tebibe oglan çağanyň aşagyny goýan iki ýastygyň biri bir rubaşka we 100-150 manat aralygynda pul berilýär. Bu amal hastahanada muhit ýerine ýetirilýär. Ýöne olar operasiýadan soňky bejeri üçin dezinfekciýa suwuklugy hem melhem ýaly serişdeler üçin 32 manat 70 teňge we 7 sany ýörite, içki giýim üçin 40 manat alynýar. Şeýlede hirurga 200 manat möçberindäki resmi däl tölegi tölemeli we çäräniň hormatyna ähli bölüm üçin palaw, çörek, birnäçe çüýşe arak we alkogolsuz içkileri getirmeli.
Dip neşir belliyar. Marda kabarçıymız hem sevitin hasahanalarında çağalarını sünnet ettiren inataların aklık deyip lukmanın eline 200 manat kətede 100 manat. Şepaat uyasına 20 manat beriyendiğin aydiyar. Azatlık yokurda beyan edilenler barada Daşoldun ve Marinin sağlık bölümünden hem de polisi müdürlüğünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da oğlan çağalar köplenç 3 yaşanda ya da 5-7 yaşanda. Son kıyılarda bolsa has kiçi yaşlarda hem sünnet ediliyar. Yurtta munun amal edilşini düzünleştiriyen haytıdır var kanunçuluk göze ilmeyar. Yönü sonku 5 yıldan gurak vaqt veri Türkmen hakimiyetleri halk tebiplerinin ya da pensiyadaki lukmanların çağaları öyde sünnet etmeyini qadağın ediyarlar ve olara karşı göze uçluğunu vaqtıl vaqtıl güçlendiriyarlar. Resmiler bu qadağınçılığın sebepleri barada açıçan resmi düşündürüş vermeyarlar. günü 2018-nji ýylyň martynda Daşowdun häkimet wekilleri çağları öýlerde sünnet edýän tebiplere 3000 manat möçüründe jerime salynjakdygy barada duýduruş berdiler. Egerde bu hadisa ikinji gedek gaýtalansa, onda tebiplerin tusuk edilejekdigi duýduruldy. Erkek çağların sünnet ettirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hemde ýewreýleriň arasynda giň ýaýrandyr. Türkmen maşgalalarynda erkek çağların sünnet ettirilmegi dawaraly ýagdaýda ýörite çäre, ýagny sünnet toýy bilen bellenilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsan Anurwan. Ukraina gosuny ýurdun gün ortasyndaky we günne gorunak güýçleriniň Rus gosunlarynyň öňe süýşmek üçin edýän tagarlalaryny garaşdyrmak bilen garşylyklaryň hüjümi dowam etdirýändigini aýtdy. Ortiýetin gorunak ministrligi bolsa Moskwa barýan pilotsuz soruň urulyp ýykylanlygyny habar berdi. Gün orta günne gor Zaporijje sewtinde agyr söwgüşler dowam edýär diýip Ukraina gosuny 31-nji awgustda günne gor Donetsk sewtiniň Bakhmut şäheriniň golaýynda söwgüşýän Rus güýçlerini düýüpli ýitki çekenligini hem sözüne goşdy. Şaralykda Ortiýetin Goranmak ministrligi howa gorag güýçlerini 31-nji awgustda Ortiýetin Voskresensk etrawyna Moskwa tarap barýan Ukrain pilotsuz soruny urup gaçyranlygyny aýtdy. Moskwanyň şäher häkimi Sergey Sobyanin deslapky maglumatlara salylanyp Telegramda pida bolanlaryň we çekilen ýitgeniň ýokdugyny habar berdi. Gürrüňe edilýän pilotsuz soruň Ukrainada dünýäde Ortiýetin öz çägiňden uçurulanlygy entek bellidir. Rus paýtagtynyň Vnukovo hemde Domodedovo howa mendirleri howpsuzlyk çäresi hökmünde gysga wagtlyk ýapylandan soň 31-nji awgustda gaýtadan işe başlady. Soňky günlerde pilotsuz sorularyň töwekkelçiligi sebäpli Moskwanyň howa mendirlerine uçuş we gonmak meselesinde bir näçe gedek bökdönçlük boldy. Ukrainanyň Donetsk sewtinde Azat Europa, Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugy üçin işleýän kino topary 30-njy awgustda awtologlary raketa hüjüminiň asagyna galandan soň sagamany gutuldy. Iki jurnalist we sürüji bilen bagly waka Ukrain gosunynyň basyp aljy Rus güýçlerine garşy alyp barýan garşylyklaryň hüjüminiň öň hatarlarından habar taýýarlanýan wagtyny bolup geçdi. Azat Europa, Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugy tarapyndan çap edilen suratlar, aýnalary döwülen we tekerleri ýarylan awtologa agyr diýen ýetenligini görkezdi. Bu waka 29-njy awgustda Donetsk sewtinde ýykylan dikutorlarda 6 sany Ukrain harby gullukçysynyň wepat bolanlygy baradaky habaryň ýygyanyna. Kiýew Ortiýetiň içinde we Ukrainanyň gün ortasynda edýän hüjümlerini güýçlendiren ýuwarda kabarlaryň arasyna gawat geldi. Berilen maglumata görä Ukrainanyň 2 sany Mi-8 dikutory front liniýasynda ýerleşýän Kramatorsk şäheriniň golaýyna helakçylyk uçrapdyr. Käbir habar serişdeleri bu wakanyň Bakhmutyň golaýyna Rus güýçleri tarapyndan ele salynan Ukrain şäheriniň töweregindäki agyr söwgüşleriň barýan ýerine bolanlygyny aýdýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 30-njy awgustda eden giýjeki wideo ýüzlenmesinde häkimetleriň ýurdun harby gullugyna çekilmeli erkekler bilen bagly korrupsiýaga garşy berk çäre görjekdigini aýtdy. Zelensky şu aýyň başynda Ukrainanyň sewtlerindäki harby gulluk merkezleriniň ähli ýol başçysyny işden boşadyp korrupsiýaga garşy çäre gördi. Ol 11-nji awgustda harby gulluga çağırış merkezleriniň işiniň gözden geçirilendigini we barlyklaryň Gözipeden hıyanatçılıklı peyde alınmak alamatlarının bir kanun bayamaktan başlayıp uruş doğrunun kadagançılığına karamazdan harbi urluğa alınmalı erkekleri serketten getirmek yali yağdayların üstünü açanlığına etti. Şu aralıkta Angliyanın önkü enerji ministri Ben Wallace'ın oranını korunmak ministri gözipesine verilenen Grant Shapps 31. Ağustos'ta tere ministerin harbi tecrübesinin yok duvarıdaki aladaların arasında London'un Ukrayna'nı korunmak Gollayanlygyny tassyk etdi. Мен өз халқымдын коопсуздугун коруян яраглуу ишлермидин эдермен эркектер ве аялдар менен ийлешмеге сабырсыздык менен карашарын. Шейледи. Путиндин вагысыйчылыклы соосуна каршы көрөштү Англиянын Украина берген коллогун дагам эттирерин деп сапс одол Twitter дилип билинген X улгомун Бен Валлас ишинен чекилинен соң hükümet onu bu gödipe belliyenden son aydı. Orsiyet dolusu 31. Ağustos'ta Demirgal Karayev'len ediyen katnaşıklarını hası östürmekçi olayanlığına aydı. Yönü Aktağ'ın Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Demirgal Karayev'nin lideri Kim Jong-un'la hatalışanlığını tasdiklamadı. Aktağ 30. Ağustos'ta Rusya'len Demirgal Karayev'nin arasındaki yara gepleşiklerinin işçen doğam etmeğinden arada kalayanlığına aydı ve Putin'le kimin ödarı hizmettaşlığı arttırmak var da birek güyrege hat yediyanlığını öne sürdü. Kremlin Metduat Sekretari Dmitri Peskov jurnalistlerin bu katılışmalar var da beren sorularını gönü ve anık cevap vermedi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginiň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaýar.